วัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่11เมษายน2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมกันนำเสนอข่าวนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะฝ่ายต่อต้านกองทัพเมียนมารบเดือดในสมรภูมิใกล้ชายแดนไทยโจมตีทางอากาศอิสราเอลสังหารบุตรชายผู้นำฮามาสไบเดนกระชับสัมพันธ์ญี่ปุ่นที่กรุงวอชิงตันสีจิ้นผิงลั่นไม่มีใครขัดขวางการรวมญาติกับไต้หวันได้ Fitch Ratingลดอันดับภาพรวมเศรษฐกิจจีนลงเพื่อสะท้อนความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นส่วนเสริมข่าววันนี้ค่ะสหรัฐดินแดนแห่งความหวังและความผิดหวังของนักล่าฝันจากเอเชียและส่งท้ายวันนี้เม็กซิโกสั่งดูแลแมวจรนอนทำนี่ประธานาธิบดีไปตลอดชีพจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ต้องเริ่มกันที่ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยพม่านะคะซึ่งเรามีอัปเดตมาฝากกันด้วย
ใช่ครับการต่อสู้ระหว่างกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาและฝ่ายต่อต้านยังคงเดินต่อไปที่พื้นที่เมวดีครับในช่วงที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยก็กวดขันตรวจตราความปลอดภัยที่บริเวณชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงที่ประชาชนชาวเมียนมาเองก็หนีภัยสงครามมาหลบภัยที่ประเทศไทยครับสำนักข่าว VOA นะครับโดยทางภาคภาษาพม่ารายงานจากพื้นที่อำเภอแม่สอดในวันพุธครับตามเวลาในท้องถิ่นว่าการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปในพื้นที่ซึ่งเป็นชุมทางการค้าชายแดนไทยเมียนมาแห่งนี้ส่งผลให้มีประชาชนหลายคนหลบหนีเข้ามาในไทยเนื่องจากกลัวการอยู่ในพื้นที่เป้าหมายของกระสุนปืนใหญ่ครับโฆษกกองกำลังกองทัพปลดปล่อยชาติกะเหรี่ยงและกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ KNLA PDF กล่าวกับ VOA ภาคภาษาพม่าเมื่อวันพุธว่ากองทัพรัฐบาลทหารพยายามจะส่งกำลังสนับสนุนจากเมืองพะอันเข้ามาปกป้องกองพัน275ซึ่งฐานที่มั่นสุดท้ายแต่ก็เป็นไปอย่างลำบากเนื่องจากกองกำลังต่อต้านเข้าควบคุมพื้นที่สะพานมิตรภาพและทางหลวงเอเชียไว้แล้วการสู้รบในพื้นที่ชายแดนเกิดขึ้นหลังจากกองทัพฝ่ายต่อต้านซึ่งประกอบด้วยกองกำลังชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและกองกำลัง PDF ซึ่งเป็นพันธมิตรเข้าโจมตีพื้นที่ใกล้เมืองเมียวดีตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่การต่อสู้จะค่อยๆขยายวงออกมาครับรอยเตอร์รายงานในวันพุธด้วยว่าถนนในเมืองของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีการลาดตระเวนของรถกองทัพบกหลายคันที่ติดอาวุธปืนกลโดยประชาชนในพื้นที่เล่าว่าได้ยินเสียงการสู้รบและระเบิดลอยออกมาจากเมืองเมียวดีประเทศเมียนมาที่อยู่ไม่ไกลออกไปชาวเมียนมาในอำเภอแม่สอดกล่าวกับรอยเตอร์โดยไม่ประสงค์ออกนามว่าความปลอดภัยในเมืองนั้นเข้มข้นกว่าเมื่อก่อนเพื่อนบ้านของเราถูกทหารไทยตรวจขณะที่เดินไปใกล้พื้นที่ชายแดนองค์กรภาคประชาสังคม Karen Peace Support Network รายงานด้วยว่าการต่อสู้ที่ปะทุขึ้นส่งผลให้มีผู้พลัดถิ่นอย่างน้อย 2,000 คนในเมียนมากองทัพเมียนมาที่ขึ้นสู่อำนาจด้วยการรัฐประหารเมื่อปี2021กำลังเผชิญกับบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เข้าครองประเทศครั้งแรกเมื่อ8ทศวรรษที่แล้วหลังกองกำลังชาติพันธุ์และฝ่ายต่อต้านยึดครองพื้นที่สำคัญตามชายแดนจีนอินเดียและบังคลาเทศได้ในขณะที่ทรัพยากรของตนก็ลดน้อยถอยลงจนต้องประกาศใช้กฎหมายเกณฑ์กำลังพลครับทั้งนี้โฆษกรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ตอบรับการขอความเห็นจากรอยเตอร์ในประเด็นนี้ครับ
กลับกันไปที่ประเด็นในตะวันออกกลางกันบ้างนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐก็ชี้ว่าแนวทางสงครามของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูนั้นถือเป็นความผิดพลาดนะคะและเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในกาซาขณะที่ผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮามาสอิสมาอิลฮานิเยได้เผยว่าบุตรชาย3คนและหลานของเขาเสียชีวิตจากเหตุโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาค่ะโดยอิสมาอิลฮานิเยผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮามาสยืนยันเรื่องนี้ผ่านอัลจาซีราว่าฮาเซมอาเมียและโมฮัมเหม็ดฮานิเยบุตรชายของเขาและหลานอีก2คนรวมทั้งสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆของเขาเสียชีวิตในเหตุโจมตีทางอากาศใกล้กับค่ายผู้ลี้ภัยชาติในกาซาซิตี้แต่ยืนยันว่าการเสียชีวิตของพวกเขาจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อเรียกร้องในการเจรจาหยุดยิงกับอิสราเอลค่ะผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮามาสกล่าวกับอัลจาซีราด้วยว่าข้อเรียกร้องของเราชัดเจนและจำเพาะเจาะจงและเราจะไม่ยอมจำนนต่อพวกเขา ศัตรูคงจะเสียสติไปแน่ๆหากคิดว่าการมุ่งโจมตีลูกชายของผมในช่วงเวลาสำคัญของการเจรจาและก่อนที่ฮามาสจะให้คำตอบของข้อเสนอหยุดยิงจะกดดันให้ฮามาสเปลี่ยนแปลงจุดยืนไปด้านอิสราเอลยืนยันว่าการโจมตีของอิสราเอลได้สังหารบุตรชายผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮามาสจริงและว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของหน่วยปฏิบัติการของฮามาสเมื่อวันอังคารกลุ่มฮามาสระบุว่ากำลังพิจารณาข้อตกลงหยุดยิงจากฝั่งอิสราเอลค่ะโดยฮามาสนั้นเรียกร้องให้อิสราเอลถอนทหารออกจากกาซาทั้งหมดและยุติสงครามในกาซาซึ่งอิสราเอลปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าวการเจรจาหยุดยิงรอบใหม่นั้นยืดเยื้อไปมากโดยปราศจากข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะและสหรัฐได้ออกโรงกดดันฮามาสเมื่อวันอังคารให้ยอมรับข้อเสนอหยุดยิงเป็นเวลา6สัปดาห์และปล่อยตัวประกันราว100คนที่ฮามาสควบคุมตัวไว้ในกาซาเพื่อแลกกับอิสรภาพของชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคนที่ถูกจับกุมในอิสราเอลอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โนติซิอัสอูบินิซอนเมื่อค่ำวันอังคารว่าตนไม่เห็นด้วยกับแนวทางสงครามกาซาของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและอิสราเอลควรยุติการสู้รบเพื่อเปิดทางการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกาซาค่ะ
What I'm calling for is for the Israelis to just call for ceasefireAllow for the next 6-8 weeks.
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสิ่งที่ขอคือให้อิสราเอลเดินหน้าหยุดยิงและเปิดทางให้การจัดส่งอาหารและยาเข้าถึงกาซานะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไบเดนได้กล่าวถึงประเด็นนี้ระหว่างการต่อสายตรงพูดคุยกับนายกของอิสราเอลซึ่งย้ำว่าสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในกาซานั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ก่อนที่ในวันพุธค่ะทางประธานาธิบดีไบเดนจะขึ้นกล่าวที่ทำเนียบขาวออกโรงกดดันกลุ่มฮามาสให้ยอมรับข้อเสนอหยุดยิงชั่วคราวที่กำลังหารือกันในขณะนี้ไปฟังเสียงผู้นำสหรัฐกันค่ะ
We're not going to stop until we do the new proposal on the table Bill Burns led the effort to for us
ผู้นำสหรัฐบอกว่าเราจะไม่หยุดจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายข้อตกลงใหม่อยู่บนโต๊ะเจรจาตอนนี้ขึ้นอยู่กับฮามาสแล้วพวกเขาควรเดินหน้าเรื่องข้อเสนอหยุดยิงและเราจะได้รับตัวประกันกลับบ้านและการหยุดยิง6สัปดาห์นั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการในตอนนี้รอยเตอร์รายงานว่ากลุ่มฮามาสระบุว่าข้อเสนอของอิสราเอลนั้นไม่บรรลุความต้องการของฝั่งฮามาสนะคะแต่จะขอพิจารณาเพิ่มเติมก่อนที่จะให้คำตอบกับตัวแทนการเจรจาเป็นลำดับต่อไปค่ะคุณนพรัตน
์ครับยังอยู่ในที่สถานการณ์ของความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับโดยอิสราเอลแคสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลกล่าวในวันพุธว่ากองทัพเทลอาวีฟจะโจมตีอิหร่านโดยตรงหากเตหะรานดำเนินปฏิบัติการจากในอิหร่านเพื่อสร้างความเสียหายต่ออิสราเอลครับรัฐมนตรีแคสแสดงความเห็นดังกล่าวขณะที่ความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นระหว่าง2ประเทศซึ่งเป็นอริกันมานานหลังจากที่นายพลอิหร่านหลายคนถูกสังหารจากการระเบิดที่สถานกงสุลในซีเรียเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาครับแคสกล่าวบนแพลตฟอร์ม X ทั้งในภาษาฟารซีและฮีบรูว่าถ้าอิหร่านโจมตีจากดินแดนของตนอิสราเอลก็จะตอบโต้และโจมตีเข้าไปที่อิหร่านก่อนหน้านั้นนะครับผู้นำสูงสุดอิหร่านอายาตุลลอฮ์อาลีคาเมนีย้ำถึงความคำมั่นที่ว่าจะตอบโต้อิสราเอลสืบเนื่องจากการโจมตีสถานกงสุลอิสราเอลอิหร่านในกรุงดามัสกัสครับอิหร่านกล่าวว่าอิสราเอลต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อการโจมตีที่ทำลายอาคารสถานกงสุลและสังหารเหยื่อ12รายอย่างไรก็ตามอิสราเอลยังไม่ได้มีการแสดงท่าทีใดๆที่ชี้ว่าตนมีส่วนในเหตุการณ์ดังกล่าวการโจมตีครั้งนั้นทวีความตึงเครียดในพื้นที่ที่เรียกว่าสงครามเงาของทั้ง2ประเทศครับโดยคาเมนีกล่าวที่พิธีฉลองการจบลงของเดือนรอมฎอนว่าการโจมตีสถานกงสุลเป็นการกระทำผิดที่ไม่ต่างจากการโจมตีในดินแดนของอิหร่านเองเขากล่าวด้วยว่าระบอบที่ชั่วร้ายต้องถูกลงโทษและมันจะถูกลงโทษทั้งรัฐมนตรีแคสของอิสราเอลและคาเมนีของอิหร่านไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับว่าจะมีปฏิบัติการตอบโต้กันและกันอย่างไรในบรรดาผู้เสียชีวิต12คนจากเหตุระเบิดเมื่อวันที่1เมษายนนะครับมี7คนที่เป็นสมาชิกของกองทัพอิหร่านและ4คนเป็นชาวซีเรียส่วนอีก1คนเป็นสมาชิกกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลลาห์คาเมนียังได้วิจารณ์โลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐและอังกฤษที่สนับสนุนอิสราเอลในสงครามปราบปรามฮามาสในกาซาครับทั้งนี้รัฐบาลเตหะรานไม่ยอมรับสถานะของอิสราเอลทั้งยังสนับสนุนองค์กรติดอาวุธที่ต่อต้านอิสราเอลเช่นฮามาสในพื้นที่ชาวปาเลสไตน์และเฮสบอลลาห์ในเลบานอนด้วยนะครับ
ก ลับมาที่สหรัฐกันบ้างนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนและนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะแห่งญี่ปุ่นยกระดับความร่วมมือด้านการทหารและเรื่องระบบป้องกันขีปนาวุธใหม่นะคะในการประชุมสุดยอดของ2ผู้นำที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธค่ะรอยเตอร์รายงานว่าไบเดนและคิชิดะหารือกันราว2ชั่วโมงนะคะซึ่งมุ่งเน้นประเด็นภูมิภาคอินโดแปซิฟิกประเด็นเรื่องยูเครนและความขัดแย้งในกาซาก่อนที่จะขึ้นแถลงข่าวร่วมกันในวันพุธค่ะโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่านี่คือการยกระดับความเป็นพันธมิตรของเราอย่างมีนัยยะสำคัญที่สุดนับตั้งแต่ก่อร่างสร้างความสัมพันธ์กันมาด้านผู้นำญี่ปุ่นกล่าวว่าทั้งสองยังได้หารือความสัมพันธ์อันตึงเครียดระหว่างไต้หวันและจีนและบอกว่าความพยายามแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพที่เป็นอยู่ด้วยการใช้กำลังหรือการรุกรานเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างที่สุดไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใดก็ตามคิชิดะระบุว่าสหรัฐและญี่ปุ่นจะเดินหน้าตอบโต้การกระทำเหล่านั้นซึ่งรวมถึงการท้าทายจีนด้วยโดยได้บอกว่ายูเครนในวันนี้อาจเป็นเอเชียตะวันออกในวันข้างหน้าก็เป็นได้คำประกาศของไบเดนและคิชิดะที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธนั้นได้ทำให้อดีตศัตรูสมัยสงครามโลกครั้งที่2แปรผันมาเป็นมิตรอันใกล้ชิดที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งความสัมพันธ์ร่วมกันมาจนกลายเป็นพันธมิตรชิดใกล้ในช่วงหลายสิบปีก่อนนอกเหนือจากความร่วมมือทางการทหารผ่านกองบัญชาการร่วมแล้วนะคะทั้งสองประเทศยังจะร่วมมือกับออสเตรเลียในการพัฒนาเครือข่ายระบบป้องกันขีปนาวุธทางอากาศรอบใหม่และผู้นำทั้งสองยังใช้เวทีนี้ประกาศด้วยว่านักบินอวกาศญี่ปุ่นจะเข้าร่วมภารกิจดวงจันทร์ขององค์การนาซาของสหรัฐด้วยเช่นกันค่ะญี่ปุ่นซึ่งมักได้รับการกล่าวถึงในฐานะพันธมิตรที่สำคัญที่สุดและเป็นแหล่งการลงทุนทางตรงที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐกำลังยกระดับบทบาทของประเทศในระดับโลกหลังจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายด้านความมั่นคงของประเทศในช่วง10ปีมานี้นะคะโดยในวันพฤหัสบดีคิชิดะมีกำหนดการขึ้นกล่าวต่อสภาคองเกรสสหรัฐและร่วมประชุมสุดยอดไตรภาคีกับไบเดนและประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ซึ่งคาดหมายว่าจะมุ่งเน้นในประเด็นของจีนในทะเลจีนใต้อนุปรัช
ครับพูดถึงจีนนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกกับอดีตประธานาธิบดีไต้หวันมาอิงจิ๋วในวันพุธว่าการแทรกแซงจากภายนอกจะไม่สามารถหยุดยั้งการรวมญาติระหว่างจีนและไต้หวันได้ครับโดยสีกล่าวทั้งคำพูดที่ว่าออกมานะครับระหว่างการพบกันกับมาที่กรุงปักกิ่งนะครับและมีการพูดด้วยว่าไม่มีประเด็นใดที่ไม่สามารถพูดคุยกันได้มาอิงจิวเป็นอดีตประธานาธิบดีไต้หวันคนแรกที่เดินทางมาจีนโดยเขาเป็นผู้นำไต้หวันในช่วงระหว่างปี2008ถึง2016ครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เขาเยือนจีนแผ่นดินใหญ่ท่ามกลางความตึงเครียดทางทหารระหว่างไต้หวันและจีนที่กำลังดำเนินอยู่สีและหมาก็เคยพบกันขณะดำรงตำแหน่งผู้นำของแต่ละฝ่ายที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อปลายปี2015จากนั้นไช่อิงหวนก็เข้ารับตำแหน่งผู้นำคนใหม่ของไต้หวันครับในการพบกันของสีและหมาในวันพุธผู้นำจีนกล่าวด้วยว่าประชาชนของทั้งสองฝั่งของช่องแคบไต้หวันต่างเป็นคนจีนด้วยกันทั้งนั้นและกล่าวว่าการแทรกแซงจากภายนอกไม่สามารถหยุดยั้งกระแสทางประวัติศาสตร์แห่งการรวมกันของประเทศของครอบครัวตามรายงานของสื่อไต้หวันนะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีจีนก็ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดนะครับแต่ตามปกติคำว่าการแทรกแซงจากภายนอกในบริบทของไต้หวันในสายตาจีนก็หมายถึงประเทศตะวันตกเช่นสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการขายอาวุธที่ทำให้ทางการปักกิ่งไม่พอใจนะครับคุณนิติการ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ามีประเด็นอื่นที่น่าสนใจรออยู่ค่ะทางสำนักสัมมโนประชากรสหรัฐค่ะเปิดเผยว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของพลเมืองอเมริกันที่แปลงสัญชาติกระจุกตัวอยู่ใน4รัฐในอเมริกานะคะโดยที่คนกลุ่มนี้ก็มีอายุมากขึ้นแล้วก็มีระดับการศึกษามากขึ้นด้วยในช่วงหลายสิบปีมานี้ค่ะรายงานฉบับใหม่ที่สำนักสัมมโนประชากรสหรัฐเผยแพร่เมื่อวันอังคารนะคะพบว่า4รัฐในอเมริกาก็คือแคลิฟอร์เนียเท็กซัสฟลอริดาและนิวยอร์กเป็นบ้านของผู้อพยพจากต่างประเทศที่ได้รับสัญชาติอเมริกันในสัดส่วนมากที่สุดในอเมริกานะคะในรายงาน American Community Survey สำนักสัมมโนประชากรสหรัฐประเมินว่าพลเมืองอเมริกันที่เป็นผู้อพยพมาจากต่างประเทศนั้นอยู่ที่สัดส่วน46ล้าน2แสนคนคิดเป็นสัดส่วน 14% ของพลเมืองอเมริกันโดยรวมและในช่วงหลายปีมานี้สัดส่วนผู้อพยพกลุ่มนี้ก็เพิ่มขึ้นในระดับเลข2หลักในหลายรัฐด้วยกัน เมื่อเจาะลึกเป็นระดับรัฐนะคะพบว่าแคลิฟอร์เนียนิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กและฟลอริดามีพลเมืองอเมริกันที่เป็นผู้อพยพมาจากต่างประเทศมากกว่า 20% ของประชาชนในรัฐเหล่านี้ขณะที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียมีพลเมืองอเมริกันที่เป็นผู้อพยพน้อยที่สุดในอเมริกาคือ 1.8% ของประชากรในรัฐนะคะ 50% ของพลเมืองอเมริกันที่เป็นผู้อพยพในสหรัฐนั้นมาจากลาตินอเมริกาค่ะขณะที่สัดส่วนของพลเมืองอเมริกันที่เป็นผู้อพยพจากเอเชียนั้นปรับลดลงมาอยู่ที่ไม่ถึง1ใน3ของจำนวนพลเมืองที่แปลงสัญชาติในอเมริกาส่วนผู้อพยพจากแอฟริกาค่ะเพิ่มขึ้นจาก 4% มาเป็น 6% นะคะส่วนเรื่องของอายุและระดับการศึกษาในรายงานฉบับนี้พบว่าพลเมืองอเมริกันที่อพยพมาจากต่างประเทศนั้นมีอายุเฉลี่ยมากขึ้นที่46ปีและมีระดับการศึกษาสูงขึ้นโดย3ใน4มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอย่างน้อยค่ะอย่างไรก็ตามสำนักสัมมโนประชากรสหรัฐก็ไม่ได้ระบุข้อมูลของผู้อพยพเข้าสหรัฐโดยผิดกฎหมายในรายงานฉบับนี้ค่ะคุณนพรัตน
์ครับ
พูดถึงเรื่องของผู้อพยพเข้าอเมริกานะคะในช่วงที่ผ่านมาสหรัฐเผชิญกับคลื่นการหลั่งไหลการเข้ามาอย่างมากมายของเหล่าผู้อพยพเพื่อที่จะมองหาชีวิตที่ดีกว่าและจำนวนมากก็หลบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งคุณนพรัตน์มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวหลากมุมมองของเหล่าผู้อพยพเหล่านี้ทั้งจากอินเดียและจีนโดยผู้สื่อข่าววิวเอมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19และการระบาดค่อนข้างคลี่คลายลงนะครับจำนวนผู้อพยพทั่วโลกก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วโดยส่วนของผู้ที่เลือกมุ่งหน้ามาสหรัฐนั้นผู้เชี่ยวชาญระบุว่าน่าจะเป็นเพราะนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนที่ถูกมองว่าเปิดกว้างและยอมรับผู้ลี้ภัยมากกว่าครับขณะที่จำนวนผู้ลี้ภัยเข้าสหรัฐตามชายแดนต่างๆก็ดูแล้วมีท่าทีจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าหลายคนกลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐบาลสหรัฐอีกครั้งหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ
ค่ะในกรณีของผู้อพยพจีนเราอาจจะทราบกันดีแต่ว่าที่น่าสนใจคือหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันว่ามีผู้อพยพเข้าสหรัฐที่มาจากอินเดียด้วยแล้วคนกลุ่มนี้เป็นใครมาจากไหนกันบ้าง
มาดูตัวเลขก่อนนะครับคุณนิติการการสำรวจเมื่อเร็วนี้โดย Pew Research Center ระบุว่าจำนวนผู้อพยพชาวอินเดียเข้าสหรัฐโดยผิดกฎหมายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเป็นสัดส่วนมากถึง1ใน3ของผู้อพยพเข้าสหรัฐโดยผิดกฎหมายนะครับโดยสถิติโดยรวมในปี2021ระบุว่ามีจำนวนมากถึง 725,000 คนซึ่งมากกว่าผู้อพยพจากประเทศอื่นๆในซีกโลกตะวันตกเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ผู้อพยพจากอินเดียส่วนใหญ่นะครับจะหาทางลักลอบเข้าประเทศสหรัฐผ่านเม็กซิโกจนทั้งสถานการณ์ที่บริเวณแนวชายแดนของ2ประเทศคือทางใต้ของสหรัฐนะครับเริ่มตึงเครียดหนักบางส่วนก็เลยเลือกอ้อมขึ้นไปทางเหนือไปทางแคนาดาแทนในส่วนของที่คุณนิติการถามว่าเป็นใครน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาบอกเป็นผู้ที่มีฐานะค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับมาตรฐานคนอินเดียแล้วก็มาจากรัฐปัญจาบและรัฐคุชราซึ่งเป็นรัฐที่ถือว่ามีความมั่งคั่งกว่ารัฐอื่นๆของอินเดียแล้วก็เป็น2รัฐที่มีผู้ตัดสินใจอพยพมาสหรัฐอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยครับ
เป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็อยากถามต่อเลยทันทีเพราะว่าเอาถ้ามีฐานะที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วชีวิตดีอยู่แล้วถ้าพูดง่ายๆแต่ทำไมถึงเลือกเส้นทางที่จะเข้าสหรัฐโดยผิดกฎหมาย
ครับมีคำอธิบายบอกว่าเนื่องจากปัญหาทางด้านกฎหมายนะครับในการตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐแล้วความจริงที่บอกว่าการขอวีซ่านักเรียนสำหรับคนจากอินเดียเขาบอกค่อนข้างยากแล้วก็ปัญหาหนังสือคำขออพยพเข้าเมืองของหน่วยงานสหรัฐเนี่ยค้างจำนวนมากเลยครับคุณนิติการนั้นการจะขอวีซ่าเป็นผู้อพยพเข้าสหรัฐในเวลานี้เขาบอกอาจใช้เวลามากถึง20ปีกว่าจะเสร็จสิ้นเลย ด้วยเหตุนี้นะครับชาวอินเดียที่ต้องการมาอยู่สหรัฐก็อย่างมากเหลือเกินเลือกใช้เส้นทางที่เขาบอกเต็มไปด้วยอันตรายบ้างแล้วครับแล้วก็มีเครือข่ายลักลอบค้ามนุษย์เป็นผู้อำนวยความสะดวกแลกกับค่าเหนื่อยก้อนโตที่เขาบอกว่าสูงถึงกว่า $50,000 ต่อหัวหรือว่ากว่า $1,800,000 เลยนะครับ อ
ัน
นี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากศาสตราจารย์ด้านการศึกษาเอเชียใต้เทเวศคาปูจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ครับแต่เขาบอกว่ามีอีกส่วนหนึ่งเลือกไปทางแคนาดาซึ่งเขาบอกปลอดภัยและรวดเร็วกว่าซินเดอร์ปูเรวาลอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยควันเชลน Polytechnic ในเมืองเซอรีมณฑลบริติชโคลัมเบียของแคนาดาให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับว่าสำหรับชาวอินเดียแล้วการขอวีซ่ามาแคนาดาง่ายกว่าขอวีซ่าไปปากีสถานอีกครับนอกจากเหนือจากประเด็นความหวังด้านเศรษฐกิจของเหล่าผู้อพยพจากอินเดียแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่คนเหล่านี้เลือกมาสหรัฐเขาบอกว่า ็นเพราะว่ามีชุมชนชาวอินเดียที่ตั้งรกรากอย่างมั่นคงในประเทศนี้แล้ว VOA ก็ติดต่อไปทางหน่วยงานด้านตรวจคนเข้าเมืองของแคนาดาแล้วก็สถานทูตแคนาดาในกรุงวอชิงตันเพื่อขอความเห็นเรื่องนี้แต่ก็ไม่รับการตอบกลับมาขณะจะทำรายงานนะครับ
จากกรณีของผู้อพยพเข้าเมืองที่เป็นชาวอินเดียกลับมาดูที่จีนบ้างเพราะว่าเรื่องราวของจีนเนี่ยดูน่าสนใจแล้วสถิติล่าสุดของผู้ที่พยายามจะเดินทางเข้าสหรัฐเป็นยังไงบ้าง
ก็ชาวจีนที่ตัดสินใจละทิ้งบ้านเกิดอพยพมาสหรัฐนะครับก็ยังมาอย่างต่อเนื่องเส้นทางที่รับความนิยมมากสุดก็ทางชายแดนสหรัฐเม็กซิโกเขาบอกหลายคนเนี่ยยอมเสี่ยงภัยแล้วก็เสี่ยงชีวิตหนีเผด็จการจีนหรือไม่ก็หลบหนีสภาพการเมืองและเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนขึ้นเรื่อยๆมาตามฝันของเสรีภาพในสหรัฐนะครับสำนักงานศุลกากรและการป้องกันชายแดนของสหรัฐหรือ CBP รายงานว่าในช่วงปีที่แล้วมีผู้อพยพชาวจีนมาปรากฏตัวตามจุดผ่านแดนต่างๆของสหรัฐทั่วประเทศถึง 52,700 คนนะครับโดยราวครึ่งหนึ่งมาที่ชายแดนที่ติดกับเม็กซิโกผู้ที่มาจากจีนที่ผ่านขั้นตอนการคัดกรองแล้วก็สามารถแสดงเหตุผลที่น่าเชื่อถือได้ว่าต้องหลบหนีการทารุณกรรมหรือการปราบประหารในประเทศบ้านเกิดก็จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในสหรัฐเพื่อสู้คดีการเดินทางเข้าประเทศอย่างถูกกฎหมายในชั้นศาลต่อไปครับ
แต่ที่เราได้เกริ่นไว้ในครั้งแรกนะคะก็คือบอกว่ามีเรื่องของตามล่าความฝันอเมริกันดรีมซึ่งก็มีทั้งสมหวังได้เข้าประเทศได้ใช้ชีวิตแต่ก็มีฝ่ายที่ผิดหวังด้วยใช่ไหม
ใช่ต้องมีอยู่แล้วครับทาง VOA ภาพภาษาจีนกลางได้พบกับผู้ลี้ภัยชาวจีนคนหนึ่งเป็นชายวัย40กว่าปีนะครับขอใช้นามแฝงชื่อเซียหยูบอกว่าเดินทางมาถึงสหรัฐเมื่อเมษายนปีที่แล้วหลังต้องเดินทางอ้อมไปกว่า10ประเทศเลยนะครับคุณนิติการในช่วงเวลา2เดือนกว่าจะมาถึงชายแดนที่เม็กซิโกได้มาถึงกว่าจะมาถึงตุ้ยภายแดนพรมแดนเม็กซิโกสหรัฐได้เขาบอกว่าถูกปล้นหมดตัวเลยเมื่อถึงจุดหมายแล้วก็ถูกเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองควบคุมตัวเพื่อสอบสวนแล้วต้องมีการสัมภาษณ์กรณีความกลัวอันน่าเชื่อถืออันนี้เป็นชื่อทางการอธิบายนะครับว่าสมควรจะรับการสารภาพผู้ลี้ภัยหรือไม่สอบตกครับก็เลยถูกควบคุมตัวไว้ในพื้นที่ของสหรัฐอีกหลายเดือนเพื่อรอกระบวนการส่งกลับจีนในที่สุดก่อนจะเดินทางถึงนครเซี่ยงไฮ้เมื่อสิงหาคมของปีที่แล้วนะครับ
แล้วนอกจากนี้ยังมีเคสอื่นๆด้วยไหมคะ
มีครับก็มีคนที่แบบว่ามาจากที่มณฑลเสฉวนชื่อหลิวหมิงก็บอกทาง VOA นะครับว่ามาที่นครลอสแอนเจลิสมาทำงานเป็นงานเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ชอบก็เลยย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กไปทำงานคนจีนแต่เขาบอกว่าไม่ได้ค่าจ้างก็เลยไปฟ้องตำรวจพอตำรวจมาคลี่คลายปุ๊บตัวเองได้เงินปุ๊บไปสนามบินกลับบ้านเลยบอกว่าไม่ชอบชีวิตที่สหรัฐอีกรายนึงก็บอกว่ามาอยู่ที่นครลอสแองเจลิสก่อนมาทำงานเป็นพนักงานนวดเพราะว่านวดเป็นนะครับรายได้วันละ150เหรียญถือว่าไม่เลวนะครับแล้วก็จู่ๆก็อยู่เดียวเบื่อเตือนสนใจกลับไปจีนไปเปิดร้านสปาตัวเองแล้วเขาบอกว่าสารภาพเลยตอนมาก็เสียใจที่มาสหรัฐกลับไปบ้านก็เสียใจที่กลับไปที่จีนเพราะเขาบอกว่ามันเงียบเหงามันโดดเดี่ยวมันดูสิ้นหวังเสียใจที่กลับเข้ามาก็มีทุกแบบนะครับที่หนีเข้ามาก
ลับไปก็เรียกว่าไปก็ไม่สำเร็จกลับมาก็ผิดหวังอีกเพราะเป็นเรื่องราวทั้งสมหวังทั้งผิดหวังแล้วก็รวมถึงสิ้นหวังนะคะสำหรับประเด็นผู้อพยพที่มาตามล่าความฝันอเมริกันดรีมในสหรัฐอเมริกานะคะขอบคุณมากค่ะคุณนพรัตน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปอ่านรายงานของเราที่น่าสนใจรวมถึงรายงานของคุณนพรัตน์กันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ viewa.com ค่ะและติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นนะคะ Facebook Instagram X YouTube นะคะและเรามี Spotify ให้ได้กด Subscribe กด Follow viewa ไทยได้ทุกช่องทางค่ะVoice of America VOA Washingtonมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้นะคะปิดตัวแดงทั้งกระดานและลงแรงมากนะคะปัจจัยหลักก็คือเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐที่แข็งแกร่งกว่าคาดและต่อเนื่องเป็นเดือนที่3แล้วซึ่งทำให้การคาดการณ์ในแผนของเฟดที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนมิถุนายนนี้อาจจะถูกเตะถ่วงออกไปก็เป็นได้นะคะดาวโจนส์ค่ะลบ422จุดที่ 38,461 จุด S&P ลบ49จุดที่ 5,160 จุด Nasdaq ลบ136จุดที่ 16,170จุดราคาทองคำลบ 0.46% ที่ 2,351 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ส่วนค่าเงินบาทวันนี้นะคะ1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก69สตางค์ค่ะ
ครับยังอยู่เรื่องของเศรษฐกิจนะครับแต่กลับไปเรื่องของจีนอีกครั้งครับคุณย
ุ
ติการก็คือบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Fitch ได้ปรับเรตติ้งภาพรวมของจีนจาก stable หรือว่าทรงตัวมาเป็น negative หรือว่าติดลบในวันพุธนะครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์โดย Fitchให้ผลว่าเป็นการสะท้อนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับหนี้สาธารณะขณะที่เศรษฐกิจจีนเผชิญกับความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเมื่อทางการกรุงปักกิ่งปรับแผนกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจการลดระดับเรตติ้งของภาพรวมเศรษฐกิจจีนโดย Fitch นี่ก็สอดรับกับการทำแบบเดียวกันของ Moody's บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินอีกแห่งเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับในเวลานี้จีนก็พยายามสร้างแรงส่งให้กับการขยายตัวที่อ่อนแรงหลังโควิด-19 ด้วยมาตรการการเงินและการคลังนะครับฟิชคาดว่าหนี้รัฐบาลกลางและหนี้รัฐบาลท้องถิ่นที่เห็นได้ชัดในจีนจะเพิ่มขึ้นเป็น 61.3% ของขนาดเศรษฐกิจในปีนี้จาก 56.1% ในปีที่แล้วและจาก 38.5% เมื่อ5ปีก่อนนะครับการที่ฟิชลดระดับความน่าเชื่อถือต่อภาพรวมของจีนในครั้งนี้มาที่เนกาทีฟก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปรับเรตติ้งลงในระยะกลางต่อไปด้วยครับคุณนิติการ
ค่ะมาส่งท้ายวันนี้นะคะก็ขอชุบใจสักหน่อยเพราะว่า มีแต่เรื่องเครียดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องประเด็นสังคมเศรษฐกิจต่างๆนะคะก็ขอเรื่องส่งท้ายให้มีความสุขกันไปบ้างนะคะเพราะว่าแมวไร้บ้านกว่า10ตัวที่เพ่นพ่านไปทั่วทำเนียบประธานาธิบดีเม็กซิโกแล้วก็มักจะไปโผล่ในการถ่ายทอดสดในระดับประเทศที่เป็นการเป็นงานกันอยู่บ่อยครั้งนะคะได้รับการดูแลตั้งแต่ให้อาหารและตัดขนไปตลอดชีพอันนี้เป็นคำประกาศของทางการเม็กซิโกค่ะโดยรัฐบาลประธานาธิบดีอันเดรสมาดูเอลโลเปสโอบราดอร์ประกาศให้แมวจรจัด19ชีวิตเป็นสินทรัพย์ถาวรที่มีชีวิตในฐานะแมวประจำทำเนียบประธานาธิบดีเม็กซิโกนะคะและเป็นสัตว์กลุ่มแรกในเม็กซิโกที่ได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้โดยสัตวแพทย์ประจำทำเนียบประธานาธิบดีเจซุสอาเรียสก็บอกว่าแมวเหล่านี้เนี่ยนะคะเข้าถึงทุกพื้นที่คือ all access ในทำเนียบเลยจะไปโผล่ที่ไหนก็ได้ตามใจแต่ความน่าสนใจคือปกติแล้วค่ะการเป็นสินทรัพย์ถาวรมักจะเกี่ยวข้องกับอาคารหรือว่าเฟอร์นิเจอร์แต่พอมาใช้กับแมวซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงรัฐบาลของประธานาธิบดีเม็กซิโกบอกว่าทางการจะต้องให้อาหารและดูแลมันไปตลอดชีพแม้กระทั่งในช่วงที่ผู้นำประเทศพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็ตามทีนะคะเจ้าหน้าที่ทำเนียบบางคนบอกว่าแมวเหล่านี้วนเวียนมาใช้ชีวิตในสวนทำเนียบมานานกว่า50ปีแล้วแต่ไม่รู้ว่าต้นตอเนี่ยจู่ๆย้ายสามโนครัวเข้ามาในตึกทำเนียบได้เมื่อไหร่แต่ว่าแก๊งแมว19ตัวในปัจจุบันนี้คือเข้ามาจับจองตึกทำเนียบแบบเต็มเวลาเขาบอกว่าแอบมาตามซอกตึกในยามค่ำคืนนะคะโดยทางผู้อำนวยการของทางทำเนียบประธานาธิบดีอาเดรียนาคาสตินโยโรมานบอกว่าแมวเหล่านี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของทำเนียบไปแล้วและต้องทำให้แน่ใจว่าแมวเหล่านี้ได้รับการดูแลนะคะที่เป็นประเด็นก็เพราะว่าทางผู้นำเม็กซิโกเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งเมื่อปี2018แต่ปรากฏว่าอารักขาหน่วยอารักขาคนฟู19ชีวิตเนี่ยนะคะก็เข้ามาประจำการมาคอยดูแลและบางครั้งนี่เดินนำขบวนในพิธีสำคัญสำคัญมากมายนะคะทางการก็ต้องคอยเตือนว่าอย่าให้นักข่าวไปแอบให้อาหารเจ้าแมวเหล่านี้เพราะว่าจะอ้วนเกินไปแล้วแต่ก็ไม่ไหวเจ้าหน้าที่ทำเนียบเองนี่แหละค่ะที่แอบไปให้อาหารนะคะแต่ว่าการดูแลในระดับนี้ก็คือให้เรื่องของระบบการฉีดวัคซีนทำหมันฝังชิปนะคะแล้วก็ให้อาหารดูแลตัดขนกันไปตลอดชีพค่ะก็เป็นความน่ารักที่ส่งท้ายรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณนพรัชชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน